moja kwa moja kutoka hapa Washington. Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale ulipo. Zimegonga saa 7 kamili hapa jijini Washington, na kuletea habari za dunia tukisubiri kuendelea na mpango wa Kwa Undani. Jina langu ni BMJ Muridhi. Viongozi wa chama cha ANC cha Afrika ya Kusini walitarajiwa kufanya kikao kundadhi. Mwanasheria mkuu wa Kenya Githu Muigai amejiuzulu kama rais wa nchi hiyo. Uhuru Kenyatta kupitia ujumbe wake wa Twitter amesema ameshangazwa na hatua hiyo, lakini akamshukuru kwa huduma yake ya miaka 6.5 kama mshauri mkuu wa sheria wa serikali. Kenyatta alimteua jaji Paul Kihara Kariuki kuchukua wadhifa huo. Hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa kuhusiana na sababu za kujiuzulu kwa Muigai. Muigai aliteuliwa kama mwanasheria mkuu na Rais Kenyatta kufuatia uchaguzi wa mwaka wa 2013 na kuchukua nafasi iliyoshikiliwa kwa muda mrefu na Amos Wako. Kabla ya kuchukua wadhifa huo, Muigai alifanya kazi kama mshauri maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu ubaguzi wa rangi na unyanyasaji. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alisema kwamba amekuwa akifanya mazungumzo na Marekani kuhusu uwezekano wa kuchukua maeneo ya walowezi wa Kiyahudi katika eneo linalokaliwa kimabavu huko Ukingo wa Magharibi, lakini katika hatua nadra ya kutokubaliana kati ya washirika hao wawili, Ikulu ya Marekani imesema kwamba madai hayo ni ya uongo. Makao ya hayo yenye utata yako katika eneo linalodaiwa na Wapalestina kama sehemu ya taifa lao la baadaye. Lakini maeneo hayo yamekuwa yakikaliwa na Israeli tangu vita vya siku 6 vilivyotokea mwaka wa 1967. Udhibiti wa eneo hilo umekuwa suala nyeti na lenye utata ambalo limekuwa likijadiliwa kwa miongo kadhaa na Marekani, Israeli na Palestina katika juhudi za kutafuta amani kwenye ukanda huo. Shirika la hisani la Uingereza Oxfam limekabiliwa na shinikizo jipya hii leo Jumanne baada ya afisa wake mwandamizi wa zamani kusema ana wasiwasi kuhusu utamaduni wa manyanyaso ya ngono yanayohusisha wafanyakazi wa misaada katika baadhi ya ofisi za taasisi hiyo, na kwamba manyanyaso hayo yamepuuzwa. Helen Evans, ambaye alikuwa anahusika na kuchunguza shutuma dhidi ya wafanyakazi wa Oxfam kati ya mwaka wa 2012 na 2015, amekiambia kituo cha television cha Channel kwamba kesi za manyanyaso ambazo zimemfikia ni pamoja na mwanamke ambaye alilazimishwa kufanya ngono kwa mabadilishano ya kupewa msaada. Mwanamke ambaye urafiki wake na aliyekuwa rais wa Korea Kusini Park Geun-hye ulichochea kashfa kubwa ya ufisadi uliosababisha kutoka madarakani kwa kiongozi huyo amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela. Choi Soon amehukumiwa mapema leo kwenye mahakama moja ya Seoul kwa kushutuma za kutumia vibaya madaraka, kula hongo, pamoja pia na kuingilia masuala ya serikali. Mahakama hiyo pia imemtoza faini kubwa ya karibu dola milioni 17. Choi mwenye umri wa miaka 62 anashutumiwa kwa kutumia ushawishi wake mkubwa kwa Park licha ya kuwa hakuwa na cheo chochote ndani ya serikali, na kusababisha mashirika ya kibiashara ya kuchangisha zaidi ya dola milioni 68 ambazo alizifanyia ubadhirifu na kuelekeza kwenye mashirika yake binafsi. Katika kesi nyingine, aliyekuwa msaidizi wa Park An Jong Boim amehukumiwa jela miaka 7 kutokana na matumizi mabaya ya madaraka. Ni hayo tu kutoka kwangu hapa Washington. Muda mfupi ujao, Idi Ligongo atakuletea Kwa Undani. Jina langu BMJ Muridhi. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo hii katika Kwa Undani tutaangalia hatua ya kujiuzulu na kuteuliwa mwanasheria mkuu wa Kenya, na katika sehemu ya pili tutaangalia hali ya mambo inavyoendelea nchini Afrika Kusini, ambako chama cha ANC kimetangaza kwamba kinamtaka rais wa nchi hiyo Jacob Zuma ajiuzulu ndani ya saa 48. Ninayekaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika Kwa Undani hii leo moja kwa moja tunaanzia nchini Kenya, ambapo leo hii kumezuka habari ambayo imezua maswali mengi kutokana na hali ya mambo inavyoendelea nchini Kenya. Mwanasheria mkuu wa Kenya Githu Muigai alitangaza kujiuzulu, na vilevile muda si mrefu ukaenda rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta akatumia ujumbe wa Twitter na kudai kwamba ameshangazwa na hatua hiyo, lakini alimshukuru mwanasheria mkuu huyo wa zamani kwa huduma yake ya miaka 6.5 ambaye alikuwa ni mshauri mkuu wa masuala ya sheria katika serikali ya Kenya. Lakini muda si mrefu ambao ulipita mara baada ya tangazo hilo, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta yeye alitangaza kumteua jaji Paul Kihara Kariuki kushika wadhifa huo, jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine lilizusha maswali kulikoni uteuzi huu ukawa wa haraka hivi, kama kana kwamba ni jambo ambalo lilikuwa linajulikana kwamba litatokea. Lakini kabla ya kuangalia swali hili moja kwa moja, tuulize swali la msingi: kulikoni? Ni nini hasa ambacho kimesababisha Githu Muigai kujiuzulu? Mwanahabari wetu wa Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera yupo katika line ya simu. Kennedy Wandera, tufahamishe kwanza mtiririko wa matukio mpaka tumefika hapa.
Na kwanza nieleze kwamba Rais Kenyatta ameelezea apeupe kwamba anataka kikosi cha watu ambao watamsaidia sana kuweza kuafiki yale malengo yake katika awamu yake ya mwisho madarakani. Sasa baadhi ya maafisa ambao amewatangaza, ambao yeye binafsi anaeleza kwamba hawa wataweza kumsaidia kufanikisha malengo hayo, na amekuwa akiwateua baadhi ya maafisa hao akisema kwamba hawa ndio maafisa ambao wana tajriba pana ya kuweza kumhakikishia kwamba anapoondoka madarakani ameweza kufikia malengo hayo na kufanikisha ndoto yake ya kuweza kuiongoza taifa ambalo yeye binafsi amelitaja kwamba ni taifa ambalo lina umuhimu mkubwa sana katika ukanda wa Afrika Mashariki. Na vile vile sasa huyu mwanasheria mkuu Githu Muigai anafahamika kwa kusimama kidete hususan wakati pamekuwa hapo na siasa zimechacha hapa nchini Kenya, kwamba upinzani ukieleza kwamba unataka kumwapisha Odinga. Na hapo awali alikuwa amesisitiza kwamba iwapo Odinga ataweza kufanya hivyo, basi naye atakabiliwa na mashtaka ya uhaini na adhabu ya uhaini ni kifo, nyongwa. Kwa hivyo huo ndio msimamo uliompa sana nafasi ya watu kuweza kuzungumza, hali hiyo ikileta mjadala mpevu sana hapa nchini Kenya. Lakini kutokana na hapo awali kumekuwapo na harakati ambazo wengi wamekuwa wakielezea kwamba serikali huenda imekiuka sheria, imeshindwa kufuata sheria jinsi zilivyo, hususan baada ya Odinga kuapishwa na baadhi ya maafisa wale wanasiasa wa upinzani kufikishwa mahakamani, na kumekuwapo na hilo tatizo kwamba serikali imeonekana kutofuata maagizo ya mahakama. Sasa kujiuzulu kwa mwanasheria mkuu Githu Muigai kunakuja kama ishara ambayo wengi wanaeleza kwamba huenda ni kutokana labda na msimamo wake wa kisheria, kwamba hawezi kuvumilia mambo ambayo yanaenda kinyume na na mfumo wa kisheria nchini Kenya. Lakini wapo pia wanaoeleza kwamba kung'atuka kwake kuenda basi kunatokana na shinikizo la Rais Kenyatta kuweza kutaka kuwa na watu ambao binafsi ana imani nao kuweza kumfanikishia malengo yake ya kisiasa. Japo rais mwenyewe hakuweza kueleza ni kwa nini huyu mwanasheria mkuu Githu Muigai ameondoka.
Kennedy Wandera, lakini jambo la msingi la kujiuliza hapa, maanake kuna matukio ambayo yametokea katika ndani ya wiki mbili tatu zilizopita. Tunakumbuka kabisa jaji mkuu wa Kenya David Maraga aliweka bayana kutangaza kwamba hakuna yeyote yule ambaye anapaswa kuitolea macho ama kuishutumu mahakama. Kikubwa ni kwamba lazima yeyote ambaye ni mwananchi bila kujali tabaka lililokuwepo, kama ni kiongozi, kama muhimili mwingine wa ndani ya nchi, anapaswa kuheshimu mahakama. Na vile vile tumesikia kwamba wanasheria waliweka lile azimio lao la kugomea shughuli za kimahakama kutokana na masuala ambayo kwa namna moja ama nyingine hawajafurahishwa na utendaji wa serikali. Sasa je, hili limetokea katika namna ambayo kwa namna moja ama nyingine linaweza likawa limeunganishwa na haya matukio ambayo huyu mwanasheria mkuu ndio hasa anakotokea na ndiko ambako anasimamia? Manake mahakama ni ya wanasheria. Wanasheria, mahakama vile vile, na mwanasheria mkuu ni mtu ambao wanatakiwa wawe naye bega kwa bega, licha ya kwamba ni anasimamia shughuli za serikali na kutoa ushauri wa kisheria kwa serikali. Sasa je, Githu Muigai kujizuli kwake ni kuendeleza kukataa kile ambacho serikali pengine anaona haipaswi kufanya namna ambavyo inafanya, na je labda ameleza nini?
Kweli huenda likawa ni mojawapo wa swala linalo huenda limemshinikiza kufanya hivyo. Lakini pia nieleze kwamba kuna muungano wa wanasheria hapa nchini, na muungano huu mara kwa mara umekuwa ukitoa matamshi ambayo yanaonekana kuenda kinyume na mtizamo wa serikali, na huyu mwanasheria ni mojawapo wa viongozi wa muungano huu wa wanasheria hapa nchini Kenya. Kwa hivyo kwamba yeye amesimama anakaeleza kwamba hiki ndicho kitakachofanyika, lakini wale wanasheria wakaeleza kwamba nasi na tunaamini kwamba serikali imevunja, imepuuza maagizo ya mahakama. Sasa inaonekana kumpaka tope, maanake kipindi hiki chote yeye amekuwa amenyamaza, hakuwa amezungumza chochote kuhusu haya ambayo yanatekelezwa, hizi amri ambazo zinatekelezwa na serikali kwamba kuna kule kupuuzwa kwa maagizo ya mahakama. Na vile vile jaji mkuu kujitokeza, David Maraga kujitokeza na kusema kwamba kisheria yeyote anayepuuza maagizo ya mahakama atakabiliwa kisheria na hatovumilia yeyote. Sasa hii inaonekana kumweka pabaya sana mwanasheria Githu Muigai, kwa sababu yeye kama mshauri wa serikali, kama mwanasheria mkuu, ana uwezo wa kuweza kuieleza serikali kwamba haya yanayofanyika si masuala ambayo yanafungamana na sheria za nchi. Kupuuza agizo la mahakama ni kinyume na ule uwezo wa rais kuweza kuafiki mambo ambayo ni ya nchi. Kwa mfano, yeye ni mkuu na mojawapo majukumu yake ni kuweza kuilinda katiba ya nchi. Sasa iwapo serikali yake basi haiangazii yale maagizo mahakama, sasa hiyo hali inamweka pabaya mwanasheria mkuu. Japo hajazungumzia hayo, wengi wanaeleza kwamba huenda amejikuta pabaya na akaonekana kwamba iwapo naye basi huu muungano na sheria utasema kwamba naye pia amelegeza, basi huenda akajikuta katika hali mbaya zaidi, na akaona kwamba huenda basi kimefika kile kipindi changu kuweza kung'atuka ili nisionekane niko kwenye kule kikundi cha watu ambao wanapuuza maagizo ya mahakama.
Kennedy Wandera, mpaka hivi sasa tunavyozungumza, je, kuna taarifa yoyote ufafanuzi kutoka kwa Githu Muigai kwa nini hasa amejiuzulu?
Mpaka sasa bado hajazungumza, hatujapata ithibati yoyote ya kile kilicho mshinikiza kufanya hivyo. Japo rais alipokuwa akizungumza akiwa naye katika ikulu hapa ikulu ya Nairobi, naye pia hakuweza kueleza ni kwa nini ameondoka kwa ghafla hivyo. Maanake kitendo chake kujiuzulu ni kitendo cha ghafla, Sasa hatujajua iwapo basi huenda atahamishiwa kwenye idara fulani ya serikali, hatujajua, lakini rais hakuweza kuligusia hilo, naye mwenyewe hajaweza kuzungumza. Kwa hivyo hamna taarifa yoyote inayoonyesha kwamba ameng'atuka kwa sababu hii ama ile.
Na tuzungumzie swala la uteuzi ambao umefanywa na Rais Uhuru Kenyatta wa mwanasheria mpya wa serikali ya Kenya ambaye ni Jaji Paul Kihara Kariuki. Wewe Wandera ni mzoefu wa masuala ya siasa, uteuzi wa hapo Kenya, japokuwa ndiyo katiba haisemi kwamba pengine muda gani rais inabidi atumie kumtafuta mwanasheria mkuu. Jambo hili watu wanasema linaonekana limekuwa la haraka sana, kama vile lilikuwa tayari limepangwa. Je, hili lina ukweli wowote?
Na kikatiba sasa, unajua kulikuwa na uwezo wa mwanasheria na maafisa wengine wa serikali kuwa kuhudumu kipindi fulani kilichowekwa kikatiba. Lakini sasa nafasi hii ya Githu Muigai ni nafasi ambayo haina wakati fulani wa kuhudumu. Sasa huyu anafanya kazi tu kwa sababu rais atamteua ama atamfukuza. Kwa hivyo sasa anafanya kazi kwa sababu ya uwezo wa rais. Kwa hivyo ile sheria iliyokuwa ikimkinga na maafisa wengine ikiwakinga kwamba wanaweza kuhudumu pasi mtu yeyote awe nani atakayewaondoa madarakani, hiyo sheria haipo. Sasa inaonekana kwamba rais kumleta huyu jaji rais wa mahakama ya rufaa Paul Kariuki, hii inaonekana kwamba anamleta mtu ambaye yeye binafsi ana imani naye kwamba atamtetea au atamwelekeza kufanya mambo ambayo yeye binafsi anahisi kwamba yataweza kumpa uwezo wa kuweza kufanikisha ndoto yake au malengo yake. Na vile vile nieleze kwamba huyu jaji Kariuki si mgeni. Jaji Kariuki amekuwa hapa na wengi wachanganuzi wa masuala ya siasa na wengi wanaochanganua masuala ya sheria wanaeleza kwamba ni mwandani wa Rais Kenyatta, na amekuwa akifanya mambo ambayo kidogo yanaangazia yanaupa yanaipa serikali au yanampa Rais Kenyatta uwezo wa kuweza kuendeleza malengo yake. Kwa hivyo si mgeni, japo wanaeleza kwamba huenda ana ushirikiano mkubwa sana na Rais Kenyatta. Hayo yanaanza kujitokeza, maanake wengi hawako wamefahamu haya, lakini kuteuliwa kwake kunaonyesha kwamba Rais Kenyatta sasa anahitaji mtu ambaye yeye binafsi ataweza kumuelekeza. Na vile vile pia hapo awali pia tuliweza kuzungumza na wakili pale, anatueleza kwamba chini ya uongozi wa Githu Muigai serikali imeonekana kupoteza kesi nyingi sana. Na kuna wakati mmoja Rais Kenyatta amejitokeza wazi akasema kwamba hajaridhishwa na jinsi masuala ya sheria serikali inavyofanya mambo yake, hususan katika ile sehemu ya sheria. Na hivyo basi ikaonekana kwamba sasa shutuma zilikuwa zinamwendea Githu Muigai, japo amechangia pakubwa katika ufanisi wa serikali yake, lakini kuna wakati alionekana kumlaumu. Sasa huenda basi kulikuwa na tatizo fulani ambalo hatujaweza kubaini, lakini kimtazamo na kisheria huyu Kariuki ni mtu ambaye Rais Kenyatta atakaposema kitu hiki yeye binafsi ataweza kukitekeleza pasi kujua iwapo hii ni sheria ama si sheria, lakini ataweza kumsaidia kufanikisha malengo hayo.
Asante sana Kennedy Ondera kwa kutufahamisha hayo. Basi msikilizaji, tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki ambapo tulikuwa tukiangalia kujiuzulu kwa aliyekuwa mwanasheria mkuu wa Kenya, Githu Muigai. Muigai alituliwa kama mwanasheria mkuu na Rais Kenyatta kufuatia uchaguzi mkuu wa mwaka 2013 na kuchukua nafasi iliyoshikiliwa na Amos Wako. Kabla ya kuchukua wadhifa huo, alifanya kazi kama mshauri maalum wa Umoja Mataifa kuhusu ubaguzi wa rangi na unyanyasaji. Naam, leo tukiendelea kuadhimisha mwezi wa historia ya mtu mweusi nchini Marekani, tunaangalia baadhi ya mambo ambayo huenda ulikuwa huyafahamu kabisa katika historia ya watu weusi nchini Marekani.
Kabla hajawa mcheza sinema mkubwa, Will Smith alikuwa akijulikana kama Fresh Prince. Pamoja na mwenzake Jazzy Jeff walikuwa na kundi la muziki wa rap, na kwa pamoja walipata tuzo ya Grammy katika kitengo cha onyesho bora la muziki wa rap na wimbo wao Parents Just Don't Understand mwaka 1989. Lakini waligoma kwenda kwenye tuzo hiyo kwa sababu tuzo yao haikuonyeshwa katika television. Lakini kibao chao kikubwa kuliko vyote kilikuwa Summertime kilichotoka mwaka 1991. Na Shirley Chisholm alikuwa mwanamke wa kwanza mweusi kuchaguliwa kuingia katika bunge la Marekani, Congress, na mgombea wa kwanza mweusi katika kinyang'anyiro cha awali cha urais mwaka 1972. Na katika kampeni hiyo alinusurika na majaribio matatu ya kutaka kumuua. Chisholm alifariki Januari mosi mwaka 2005 akiwa na umri wa miaka 80.
Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, na hivi sasa tunaelekea Afrika Kusini, ambako chama tawala cha Afrika Kusini kinasema kwamba kimeamua kumtaka tena Jacob Zuma, rais aliye madarakani, ajiondoe mwenyewe kutokana na kukiuka maadili, ikiwemo na shutuma za rushwa ambazo zimekuwa zikimkabili kwa kipindi kirefu hivi sasa, ambapo hata ndani ya bunge mara kadhaa alishaitwa kujieleza kutokana na shutuma hizo. Katibu mkuu wa chama cha ANC Ace Magashule aliwaambia mkutano wa wanahabari kwamba viongozi wa chama leo Jumanne walikutana na Zuma na kumjulisha juu ya uamuzi wao ambao wamesema unaendana na kipengele cha katiba cha chama. Mpaka hivi sasa bado watu wanaendelea kusubiri kuona je, rais Jacob Zuma ataachia madaraka au la. Lakini tunaye hapa mwanahabari Amini Mgeni ambaye anafuatilia suala hili. Amini, kwanza, mpaka hivi sasa taarifa zilizopo ni nini ambacho kinaelezwa kuendelea nchini Afrika Kusini na ndani ya chama cha ANC?
Taarifa ambazo zipo hivi ni kwamba rais Jacob Zuma, ambazo bado hazina urasmi, lakini ni kwamba zile kwamba aliomba muda wa miezi mitatu ama sita ili aweze kujipanga kwa kuondoka, lakini ilionekana chama chake na wajumbe wamekubaliana kwamba apishe, kwa sababu mara kadhaa amekuwa akikabiliwa na shutuma hizo, jambo ambalo kama chama wanaona kwamba inaweza ikawaletea changamoto kuandaa kwa mbele ya safari katika siasa za Afrika Kusini, ambazo kuna kila dalili kwamba wengi hawaridhishwi na mambo jinsi yanavyokwenda, na kadri siku zinavyokwenda inaonekana chama hicho kikongwe zaidi Afrika kinaendelea kupoteza mvuto baina ya wanaAfrika Kusini wenyewe.
Lakini swala la msingi ambalo hivi sasa linaulizwa Amini Mgeni ni kwamba ANC kutaka Jacob Zuma kujiuzulu ni kwa sababu kweli wanafedheheshwa na shutuma zinazomkabili yeye, ama ni kutaka tu kujiwekea katika mazingira mazuri ya kuelekea uchaguzi wa hapo mwakani?
Yapo mambo mawili ambayo ni kama yanaendana. Kama unakumbuka wakati walikuwa Thabo Mbeki, naye alikumbwa na jambo kama hili, akaondoshwa madarakani. Halema Motlanthe akakaa kwa muda mpaka uchaguzi ulipoitishwa na Jacob Zuma kuingia, ambapo ni miaka 9 sasa tangu amekuwa madarakani. Kwa hiyo kuna mawili ambayo wachambuzi wa masuala ya siasa za Afrika Kusini wanayatazama. Je, ni kwamba ni kweli wanasimamia uzalendo, ama kuna kikundi cha watu katika vyama ambavyo ni changamoto nyingi Afrika, kwamba fulani kakaa amekula zamu yake imefika, sasa akae pembeni tule sisi? Lakini wapo ambao kwa upande wa pili wanaamini kwamba pengine ni namna bora ya chama kuwa na mpango wa kutofautisha kati ya kiongozi mkubwa wa chama, endapo akienda vibaya basi chama kinaweza kikamuita ile kujiridhisha na kurudisha matumaini kwa wananchi, ama kuweka dhana ya kumwajibisha kiongozi anapokuwa madarakani, kwamba ajue kwamba ipo siku moja nikienda kinyume basi chama changu kitaniwajibisha. Kwa hiyo kumekuwa na mitazamo ya makundi mawili ya wanamtazamo wa namna hiyo hivi.
Lakini kwa mfano tukiangalia hivi sasa kiongozi wa chama Cyril Ramaphosa ndiye ambaye anatazamiwa kuwa rais wa Afrika Kusini pengine endapo atashinda uchaguzi wa mwakani. Chama cha ANC kama kitafanikiwa kuwa na viti vingi ndani ya bunge la Afrika Kusini. Lakini Cyril Ramaphosa naye ana historia ya kuwa mfanyabiashara mkubwa sana. Je, sasa hili linaloendelea hivi sasa kwa Jacob Zuma linaonekana kwamba linaweza likawa linasukumwa pengine na Cyril Ramaphosa kutoka kuingia moja kwa moja na yeye aanze kutawala nchi, na pengine kuona namna gani anaweza kabadilisha chama cha ANC ambacho mpaka hivi sasa japokuwa ni chama kikongwe, lakini kutokana na kashfa za Jacob Zuma kimesababisha watu kuwa na maswali, kuona kwamba kulikoni kwa hawa wapigania uhuru wa zamani wanafanya hivi.
Na inaweza kuwa ni changamoto kubwa kwa Ramaphosa, hasa ukiangalia siasa za Afrika Kusini zinavyokwenda na kashfa hasa zinazomkabili Jacob Zuma. Jacob Zuma ana kashfa nyingi za matumizi mabaya ya ofisi, matumizi mabaya ya fedha, na kama uchaguzi jambo hili litapita Jacob Zuma, basi ataondoka, Ramaphosa akaingia kama vile ambavyo upepo wa siasa za Afrika Kusini unatajwa, basi naye atakabiliwa na changamoto kubwa sana kutofautisha kati ya biashara zake na siasa zake. Na hii imekuwa ni changamoto kwa si Afrika Kusini tu, kwa siasa nyingi za Afrika, ni wapi ambapo mpaka kati ya biashara na siasa zinawekwa. Kwa hiyo atakuwa na changamoto kubwa sana, na inaweza kuwa ni alama ama ni wasiwasi wa Afrika tu ama wa Afrika Kusini wenyewe, ama mfanyabiashara anaweza akaingia madarakani akatumia mipango yake ya mafanikio makubwa ya kibiashara kulipeleka taifa mahali katika masuala ya kiuchumi. Hiyo ndio mitazamo ambayo wengi wanaingoja, lakini atakabiliwa na changamoto kubwa kwa sababu ataingia katika kiti cha urais endapo mambo yatakuwa hivi, huku macho ya Wanaafrika Kusini wengi wakiwa na taswira kwamba je, atarudia mambo yale ya Jacob Zuma, na kama itakuwa hivyo basi safari yake huenda isiwe ndefu, hasa kutokana na kipindi hiki ambacho Afrika Kusini inapitia na vuguvugu la upinzani linazidi kuwa kubwa zaidi dhidi ya chama cha ANC huko Afrika Kusini. Kwa hiyo ANC inapitia katika kipindi ambacho inajihitaji ijichunguze na ijiweke sawa zaidi. Kwa hiyo mambo kama ikiwa hivyo, yeye Ramaphosa ana kazi kubwa, si kuiongoza tu Afrika Kusini kama endapo mambo yatakwenda hivyo yanavyokwenda, lakini ana wajibu mkubwa sasa wa kuirudisha ANC katika misingi yake ambayo imebeba dhana ya ukombozi wa Afrika Kusini, imebeba dhana ya msamaha wa kutofautiana ubaguzi mkubwa wa rangi ambapo mwasisi wa chama hicho Nelson Mandela aliacha. Kwa hiyo kama mambo yatakwenda hivyo, Ramaphosa ana kazi kubwa pia, yeye kama mfanyabiashara lakini kama mwanasiasa.
Tunafahamu kwamba kwa mujibu wa sheria mama ya Afrika Kusini, nikimaanisha katiba, Rais Jacob Zuma endapo mpaka hiyo kesho atakaposhindwa kutangaza kujiuzulu kwake, basi shauri hili litapelekwa moja kwa moja ndani ya bunge ambako tayari kuna shinikizo la kupigiwa kura ya kutokuwa na imani naye. Lakini kwa hali jinsi ilivyo, je, ndio msimamo wa chama cha ANC, lakini wabunge ambao wako ndani ya bunge ambao watakuwa na jukumu la kufanya hivyo, kwa hali jinsi ilivyo siasa za Afrika Kusini, je, wako tayari kumuondoa Zuma, ama kuna wale ambao bado wanadhani kwa namna moja ama nyingine Zuma inabidi amalize muda wake wa madaraka?
Vuguvugu hili linatoka ndani ya chama tawala cha ANC, na kama mara nyingi vuguvugu likiwa hivyo ndani ya chama, asilimia kubwa ama viongozi wa juu wakisema hivyo, basi upepo ndani ya bunge utakuwa mwepesi mno, na kama vile upepo utaungana na upinzani katika hili, kwa sababu hoja iliyoko mbele yake ni Jacob Zuma kuondoka kama vile ambavyo viongozi wakubwa wa chama wamekubaliana na wamemtaka hivyo. Kwa hiyo ndani ya bunge naona kazi itakuwa nyepesi sana kuliko kwenye chama. Kwa hiyo kama kwenye chama makubaliano yako hivyo, ndani ya bunge kazi itakuwa nyepesi, kwa sababu wabunge wanatokana na chama cha ANC, wote watafuata maelekezo ya chama kwa pamoja, na ni kama vile wanaona kuwa chama kinapakwa matope, namna nyepesi ya kukirudisha chama. Kama unavyojua tu, hivi karibuni hata Jacob Zuma angebaki, wana muda mfupi mpaka kuelekea kwenye uchaguzi mwingine, na wanaona wimbi kubwa la chama kutupiwa mawe linakuwa kubwa. Kwa hiyo wabunge watajisafisha na wapate nafasi ya kurudi kwa wananchi, waseme tumejisafisha, tumeondoa vuguvugu lililokuwa linarushwa ambalo lilikuwa linakipeleka chama chetu kubaya. Watatafuta msemo mpya. Kwa hiyo njia nyepesi ni ya kumpeleka Zuma nje ya kiti chake cha urais, endapo hoja hiyo mpaka hapo kesho itafikishwa kwenye bunge. Kwa hiyo naona kazi itakuwa nyepesi sana ndani ya bunge kuliko kwenye chama.
Asante sana Amin Mgeni kwa kuwa nasi kutufahamisha yale ambayo yanaendelea huko nchini Afrika Kusini mpaka muda huu, ambako bado watu wanasubiri kuona uamuzi wa Rais Jacob Zuma kama atajiuzulu ama basi atang'ang'ania kiti na kuachilia shauri lake kuelekea ndani ya bunge ya kupigiwa kura ya kutokuwa na imani naye. Na hapa tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo.